Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Atsāksim darbu. Pirms mēs pārējām pie nākamā dienas kārtības punkta, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Mirska, Urbanovičā, Gēšina, Orlova un citu deputātu jautājumu labklājības ministrei Dagnijai Staķei. Un deputāta jautājums ir par tehnisko palīglīdzekļu centra darbību. Mēs nododam šo jautājumu labklājības ministrei Dagnijai Staķei. Godātie kolēģi, pārējām pie nākamā dienas kārtības jautājuma. Likumprojekts grozījuma likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzniņš.
Godātie kolēģi, aicināt komisijas vārdā atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Atklājam debatas. Debatēs pieteikusies deputāte Linda Mūrniece. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ir pilnīgi skaidrs, ka šis likumprojekts ir domāts tikai un vienīgi tautas partijas reklāmas nostiprināšanai satversmē, jo pagājušā vasarā mēs redzējām, ka priekšvēlēšana aģitācijas ietvaros tika apiet likumi, tad no šajā brīdī šie likumi tiek pieskaņot tautas partijas vajadzībām. Es saprotu, ka opozīcija var neņemt vērā neklausīties opozīcijas viedokli un argumentus, tāpēc es esmu savākus tādu sabiedrībā atzītu politologu, sociologu viedokļus attiecībā uz to, kas ir reklāma, kas ir vārdu brīvība un kādā veidā tautas partija pirms vēlēšanām ir šo vārdu brīvību vienkārši nonivelējusi. Tad, esmu kārkliņa politoloģijas profesori. Šķirtnes starp vārdu brīvību un politisko reklāmu var būt grūti noteicama, bet šīs kampaņas organizētāji apzināti demagoģiski izmanto runas brīvību. Tas nevis uzlabo, bet bojā politisko klimatu. Nelija Ločmela, politoloģi. Tādi politiski paziņojumi kā terorisms un atentāti visuzskatāmāk atgādina, ka vārda brīvībai ir robežas, aiz kurām tā pārvēršas noziegumā. Tautas partijas ministru slavināšanas klipi pārgriež rīkli jau tā kuslējiem godīgas politiskās konkurences principiem, kuras noteica kampaņas izdevuma griesti. Vita Tērauda, sabiedriskās politikas centra providus direktore. Var atrast samērīgus ierobežojumus, kas atļauj cilvēkiem izteikties, taču tajā pašā laikā trešo personu reklāma netiek lietot kā alternatīva nauda Renes vēlēšanu kampaņai. Jānis Ikstens, asociēts profesors. Vārda brīvība ir ļoti svarīga. Tomēr jocīgi, ka cilvēki, kas ļoti cieši saistīti ar konkrētām partijām, par to atceras tikai 4 mēnešus pirms vēlēšanām. Tālis Tīsenkovs, sociologs. Vārda brīvība precizē partiju finansēšanas likums, un ja tas saka, ka vari runāt brīvi, tad runā. Bet ja saka, ka tev sava runa jāiegrāmato kā priekšvēlēšana tēriņa, tas ir jādara. Ja to nedari, tad nelikumīgi izmanto savu vārdu brīvību. Vita Matīs, politoloģi. Nekas nav vieglāk angažēties par labu vienam, par sliktu citam. Cita lieta ir atbildība. Kad darbojaties politiskā lauciņā kā rakstnieks, mākslinieks, reklāmists, jūsu viedoklim līdzinās atbildības nasta. 1945. Gadā ģenerālis de Gaulle nošāva tieši rakstniekus, nevis tos, kas strādāja žandarmērijā, jo uzskatīja, ka tieši intelektuāļiem ir lielāka atbildība, jo viņi maldināja citus. Šajā gadījumā juridiskie aspekti ir otršķirīgi. Morāli un ētiski aspekti ir svarīgāki. Tie, kas brīvi izpaužas reklāmas akcijās slavējot vai peļot vienu partiju, lai pilnībā uzņemas atbildību par tās partijas darbību, ka to ievēlēs ar viņu palīdzību. Man liekas, šobrīd esam sasnieguši to brīdi, kad atbildība no tautas partijas prasīs viņu pašu vēlētāju. Aicinu neatbalstīt šo likumprojektu.
Debats turpina deputāte Ilma Čepāne.
Godātie deputāti, varbūt liksies jums dīvaini, bet pretēji Mūrnieces kundzes teiktajam, es uzskatu, ka šeit nav nekādas tautas partijas iedomātās reklāmas nostiprināšana. Jo šeit ir ārkārtīgi primitīvā veidā paņemta satversme un satversmes pamattiesību nodaļā pārrakstīts divi panti, proti visu pirms satversmes 100. Pants, kas runā pa vārdu brīvību, un pēc tam 116. Pants, kur šīs pamattiesības tiek ierobežotas. Tādā gadījumā es šādu praksi pēc neatkarības atjaunošanas redzu pirmo reizi. Tādā gadījumā jebkuru likumu, kur piemēram šodien sabiedrība varbūt nesaprot, piemēram par vidus aizsardzību, tādā gadījumā likuma mērķis, jebkuram likumam sākumā būtu jāliek satversmes 115. Pants, kas regulē tiesas sabiedrības tiesības uz labvēlīgu vidi, un pēc tam jāliek ir šie 116. Pantā noteiktie ierobežojumi. Un pēc tam es vēl nevaru saprast, kāpēc šajā 116. Panta ir izrautas ārā tātad citu cilvēku tiesības, demokrātisko valstu iekārtu un sabiedrības drošību. Un kāpēc nav, piemēram, labklājība un tikumība? Es īpaši vēršos pie Lavsdiņa kunga, un es gribētu teikt, ka šī te norma, es nezinu pat šīs normas mērķi, un es domāju, ka jebkurš saprātīgs jurists arī jānāksies izšķirties par jautājumu, vai minētās partijas vai to amatpersonu saukt pie atbildības, nekādā ziņā šī te norma neglābs. Un no juridiskās tehnikas viedokļa piedodiet, bet tas ir pilnīgs absurds. Un risinot politiskos jautājumus, mēs nevaram nolaisties līdz tādam līmenim, man pat grūti ir izteikt salīdzinājumu. Es tiešām aicinu šo lietu neatbalstīt.
Debats turpin, deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, ir daudz, kas jau pateikts par visu šo triju likumu paketi kopumā. Man ir tikai viena ļoti īsa piebilde konkrēti šim likumam. Kad mēs Saimā pagājušajā pavasarī strādājām pie priekšvēlēšana aģitācijas likuma, mums bija ļoti daudz konsultāciju ar speciālistiem un bija daudz jaunā laika priekšlikumu, kas definētu trešās personas un regulētu ar trešo personu ziedojumiem saistītos jautājumus. Toreiz Tautas partija ļoti rūpīgi ieklausījās mūsu priekšlikumos, un mēs cerējām, ka lai strādātu. Patiesībā Tautas partija tiešām ņēma to visu vērā, bet tikai vēlāk mēs uzzinājām kādā kroplīgā veidā. Proti, premjera biroja vadītājs Liepnieks jau bija reģistrējis sabiedrību par vārda brīvību un šķēli bija atnesis 3,5 miljonu naudas. Tātad darbs tika ieguldīts nevis, lai uzlabotu likumu, bet izmantojot iespējamās likuma nepilnības, lai rupji pārkāptu likuma garu, taisnīgu vēlēšanu norisi un patiesībā ņirgātos par vārda brīvību, zem šī vārda brīvības nosaukuma. Godātie kolēģi, es aicinu atcerēties šo likuma tapšanas gaitu. Pagājušajā Saimā bija nedaudz vairāk demokrātijas. Pagājušajā Saimā bija pat diskusijas. Šajā Saimā es redzu diskutējam tikai opozīciju. Pozīcijā Jānim Lagzdiņam pat 5 vārdu neatrodas, ar kuriem izteikt komisijas viedokli un kaut jau vienu argumentu šos likumus virzot. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Vents Krauklis.
Šo likumu mēķis, galvenais mēķis, ir noņemt ierobežojumus demokrātijai. Un lai katram būtu iespēja paust savu viedokli, un tas ir ļoti būtiski. Līdzinēja ierobežojuma manā skatījumā tas bija kā spāņu zābaks demokrātijai. Mums ir jārada tiešām vienādas spēles nosacījumi, un vienādas spēles nosacījumi ir tieši tad, kad nav nekādi griesti, vai vēl kaut kas savādāks izdomāts. Un es gribētu tomēr beigt, teiksim, mētāties ar dažādiem tur apvainojumiem, aicināt, ka tur kāds ir pārkāpis likumu, to var noteikt tikai tiesa. Mana pārliecība ir, ka Tautas partija nav pārkāpusi likumu, un šie likuma grozījumi nav vēsti uz kaut kādu sevis aizstāvību. Likuma grozījumi ir vēsti uz to, lai tiešām cilvēki zinātu, kurš ko domā, kurš ko maksā, kāpēc viens vai otrs saka viens vai otrs domas. Tātad vēlreiz gribu uzsvērt. Tātad tiesības uz viedokli un tiesības, lai šīs viedoklis nonāktu līdz katram iedzīvotājiem, ir jābūt katram Latvijas iedzīvotājiem. Un šeit tad ierobežojumi nav nepieciešami un šī vārda brīvība ir ļoti, ļoti svarīga.
Debatēs pieteicies deputāts Artis Kampers.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītāji, kolēģi, nu redziet, jau reiz saka A, tad jāsaka arī B, tad teikt, tiesības mums demokrātiskā valstī tiešām no satversmes noteikti ļoti plašas, un es domāju, ka neviens neapšaubīs, ka personu tiesības uz pilnvērtīgu pārtiku un pārtikušu dzīvi arī ir vienot pamata tiesībām. Tas nozīmē, ka, sakot B, godātā tautas partija, jums krimināla likumā tiem cilvēkiem, kur vienkārši paņēmuši nepieciešamo pārtiku lielveikalā vai jebkurā citā vietā, būtu, tiksim, jāsaka, ka šie cilvēki vienkārši nodrošinājuši savas pamatiesības. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tiksim, es domāju, neviens neapšaubīs arī vārdu brīvību kā vienu no pamatiesībām. Tas nozīmē, ka jālabo atkal citi likumi un jāsaka tiem cilvēkiem, kas kurina rasu naidu, kas jeb kādā veidā aizskar citas tiesības, arī viņiem ir šī vārda brīvība. Tad, kolēģi, sakiet B un iesniedziet arī šeit grozījumus, kad ir pilnīgi viss iespējams. Principā, jūs gribat šobrīd teikt, ka demokrātija ir anarhija. Kolēģi, demokrātija nav anarhija, demokrātija ir noteikta sistēma, kurā iedzīvotāji vēlētāji deleģēt pārstāvi. Mēs šeit Saimā nosakam šo spēles noteikumu, šo laukumu, kas atbilst demokrātijai. Un tā nav un nevar būt anarhija. Un, kolēģi, visbeidzot, ja man būtu ļauts šī likuma nosaukuma mainīt, tad es teiktu, tas nebūtu, nav viss likums par Saimas vai Eiropa parlamenta vēlēšanām, bet gan 9. Saimas vēlēšana ierobežojuma pārkāpēju amnestijas likums. Tieši tā. Vai tiešām ministru kabinets, kurā skaidri gaiši rakstīts, viens likums, viena taisnība visiem, ar premjeru priešgalā, ir gatavs šādā veidā, ar šādām metodēm pārkāpt šo vienlīdzības principu? Kolēģi, atopieties. Es zinu, ka daudz no jums nedomā tā. Padomājiet un atopieties. Es domāju, ka sistēma, kurā vēlētājiem ir galvenās tiesības ievēlēt savus pārstāvjus, kuri savukārt respektē šos likumus, nevis pēc tam raksta tādus, kas sevi aizstāv. Tā ir tā. Mūsu demokrātijas pamatnostādne. Aicinu neatbalstīt.
Debatēs runā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, šobrīd divus gadus pirms pašvaldību vēlēšanām, kā arī ievērojot iepriekšējo Saeimas vēlēšanu pieredze ir īstais brīdis, lai mēs varētu izdiskutēt šos jautājumus un pieņemt nepārprotams un vienādas spēles noteikumus visām politiskajām partijām. Citiem vārdiem runājot, karstās galvas ir atzisušas un tikai šodien sāk uzkarst, un nākamo vēlēšanu ietekmē tomēr nav uzkarstušas tik ļoti, lai pieņemtu tādus lēmumus, kurus pēc tam paši mēs nevaram īstenot, un pēc tam arī nevaram īsti ar viņiem strādāt. Notikušās diskusijas gan to, ko jūs teicāt kolēģi šeit, gan par to, ko teica dažādi eksperti komisijās, parāda vienu lietu. Nav iespējams skaidri izmērīt vēlēšanu izdevumus. Un nav iespējams skaidri pateikt to, ka ir tiešā sakarība starp vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu rezultātiem. Piemēram, 9. Saeimas vēlēšanās bija partijas, kas ieguva labus rezultātus īpaši nereklamējoties, un bija partijas, kas nieguva rezultātus īpaši reklamējoties. Es pilnībā atbalstu likumprojektu iesniedzēju viedokli, ka ir jānodrošina satversmē minētās tiesības uz vārdu brīvību. Līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt viedokļu dažādību gan priekšvēlēšanu periodā, gan arī vēlēšanu starplaikos. vēlētājiem ir jābūt pieejamai visaptvarošai informācijai, kas ļautu viņam izdarīt izvēli. Balsot vai nebalsot par konkrēto politisko spēku. Vēlētāji Latvijā ir gudri un ir spējīgi patstāvīgi un apzināti izvēlēties, par ko balsot. Vēlētāji nav pērkami. Politiskās reklāmas ir tikai palīglīdzeklis, kas ļauj vēlētājiem izdarīt izvēli. Es nevaru piekrist un nepiekritīšu oponentu pieejai, kas uzskata, ka Latvijas vēlētāji neko nesaprot un ka labākā zāles, kā padarīt vēlētājus gudrāk, ir politiskās reklāmas apkarošana vai politiskās reklāmas aizliegums. Godājumie deputāti, es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, jo tas pavērt ceļu tālākām debatēm un ļauj rast saprātīgus risinājumus un noteikt nepārprotams un vienāds spēles noteikums visiem politiskiem spēlētājiem. Paldies!
Deputāts Kārlis Šadurskis, otro reizi.
Kolēģi, nevaru neturpināt kolēģa Māra Krastiņa teikto. Vienādas spēles noteikumus visiem Latvijas pilsoņiem. Un patiešām, kas gan slikts būs, ja katrs Latvijas pilsonis pa 1 miljonam no saviem ģimenes ietaupījumiem ziedos vēlēšanu kampaņā? Nu, vienādas spēles noteikumi taču būs visiem. Apmēram uz to Tautas partija virzās jūsu argumenti. Es saprotu pieeju, jā, mūsu īpašniekiem, sponsoriem ir ļoti daudz naudas, un patiešām kāpēc gan, lai katrs Latvijas pilsonis izmantotu savu vienu balsi vēlēšanās, ja daudz labāk taču ir, ja mūsu sponsori miljonāri izmantos katru latu no saviem miljoniem kā balsi vēlēšanās. Var jau šādu pieeju. Protams, galējs cinisms, bet toties cik ērti. Bet padomājam par valsts nākotni. Šeit jau iepriekš runātāji pieskārās, kā dzīvos mūsu bērni un mazbērni. Protams, miljonāri bērni skolosies Šveicē, Amerikā, Anglijā vai citās zemēs, bet attīstās jau tikai demokrātiskas valstis. Un šie bērni būs bagātnieki nabagā valstī. Ir jau arī tāds variants. Bet vai labāks valsts attīstības ceļš tomēr nav būt vienkārši turīgam pilsonim turīgā valstī? Jo tikai demokrātijas valstis par tādām var kļūt. Un Latvijai šobrīd ir izvēle. Eiropas attīstības ceļš ar tur pieņemtiem standartu regulējumiem vēlēšanu sakarā. Vai trešās pasaules valstu ceļš, kurā, jā, ir daži tiešām pasakaini bagāti cilvēki, kas parasti dzīvo citur un nedzīvo savas tautas un valsts dzīvi. Es nebrīnos par Tautas partiju, es nebrīnos par Pirmo partiju, es nebrīnos par Zaļiem zemniekiem, jo jums visiem ir savi miljonāri. Es drusciņi brīnos par Tēvzemiešiem. Nu, neesat taču jūs nemaz tādi naudas maisi. Un vai tiešām maksa par palikšanu Kalvīša valdībā ir obligātais balsojums šo likumu pieņemšanā? Paldies!
Debats turpin deputāta Sandra Kalnieta.
Atšķirībā no manu kolēģi Kārļa Šadurska, kurš nebrīnās, es savukārt brīnos. Es brīnos par Tautas partiju, es brīnos par Tautas partijas izpratni par patieso vienlīdzību un diskriminācijas novēršanu, es brīnos par Pirmo partiju un Latvijas ceļu, es brīnos arī par pārējiem un arī brīnos par Tēvzemi un brīvību. Bet es gribētu teikt tā, ka tā norma, ko mēs pašlaik apspriežam, es mēģināšu ar tādu, varbūt, ekstrēmu piemēru parādīt šīs normas absurdumu. Es domāju, ka tikpat lieliem panākumiem likumdevējs varētu grozīt arī kriminālu likumu un izslēgt no tā normu, kas paredzētu atbildību par izvarošanu. Tikai krimināla likuma grozījumos, tad vajadzētu atsaukties uz satversmes 111. Pantu, kurā tiek aizsargātas cilvēku tiesības uz veselību. Jo ir ārsti, kas apgalvo, ka ilgstoša atturēšanās no dzimuma dzīves traucējot veselību. Es domāju, ka šī norma ir precīzs duplikāts tam, ko mēs šobrīd darām.
Debats turpina deputāts Nikolais Kabānovs.
Cienami klotasošie, varbūt mums aiznesa kaut kur ne tur, kur mēs varētu atrasties. Runājam par basainu, par seksu, taču iet runa par priekšvēlēšanas agitāciju. Un es jums varu pateikt, ka nedaudzie šie amata brāli, kas šeit sēž, viņi ar nepatiecību gaida, kad jūs šitos griestus atņemiet. Jo te gadījumā viņam būs arī sociālais nodoklis, legālas algas, bet tagad savā vairumā tikai mediju īpašnieki saņem šo naudu, kuru starp reklāmas aģentūram un Melnās partijas kasem iet uz medijiem. Tas ir pirmais fakts. Un otrais fakts. Tauta nav stulba, cilvēki mīļie. Tauta ne tikai reklāmu skatās, bet skatās arī uz politiku, reālu darbību. Ja? Un manuprāt, gan pozīcija, gan opozīcija pilnīgi nav taisnīga šajā bezjēdzīga diskusija. Jo jūs varat izmaksāt, piemēram, 1 miljonu latu uz savu politisku reklāmu, dabūt 10 vietas. Varat izmaksāt 100 000 latu, dabūt 5 vietas. Ja? Un tas nozīmē, ka Saeimā ir politiķi, kuri nevar staigāt bez šiem krūtiem, bez šiem reklāmas krūtiem, kuram nav savas identitātes, kuram nav savas idejas. Un man ir novēlējums, ja? Ja kādā gadījumā, kā jūs tagad nobalsojat, politika paliek politika, un cilvēki nav muļķi. Paldies!
Deputāts turpina, deputāts Pēteris Tabons.
Tā, sveiciens! Nebrīnieties, Šadurska kungs, par tēvzemiešiem. Tēvzemieši zina, ko dara. Un vienmēr ir zinājuši. Vienmēr ir zinājuši, ko dara, un zinās arī turpmāk. Un arī šoreiz. Ņemiet vērā vienu elementāru lietu. Pie tam es pateikšu sekojošo. Jā, ar to, kas notika pirms Saeimas vēlēšanām, es esmu sašutis. Man tas ārkārtīgi nepatīk. Tā bija nenormāla rīcība, nepareiza un negodīga, izmantojot šīs tā saucamās pozitīvās reklāmas. Tas viss ir tā. Par to mums faktiski būtu ārkārtīgi daudz jārunā. Bet, redziet, šīs spraugas aizlīmēt vai aizšūt vai vienalga, kā jūs vēlaties aizdarināt ciet, var tikai tad, kad labojam likumu. Tur jau ir tā pati būtība. Un tāpēc jānodod šis likums, šie likumi, un jālabo. Dosim priekšlikumus. Tādus, kādus jūs vēlaties, lai patiešām nebūtu šo spraugu, lai Tautas partija un Latvijas ceļš kopā ar pirmo partiju nevarētu šādi izrīkoties, kā viņi izrīkojas pirms 9. Saeimas vēlēšanām. Lai nevarētu, es vēlreiz atgādinu, tas nebija godīgi pret pārējiem. Viņi sev izvēlējās, tā sakot, prioritātes principu, ka viņi ir labāki, tāpēc, ka viņiem daudz vairāk naudas, kur paņemt, vai ne? Saprotiet, tāpēc šie likumi, likumprojekti, jānodod. Dodiet priekšlikumus. Mēs arī, tēvzemieši, iesniegsim priekšlikumus. Esiet droši. Un tad diskutēsim un runāsim, kuri ir labāki priekšlikumi, lai aiztaisītu šīs spraugas. Es ceru, ka Šadurska kungs tagad manis sacītājiem ir piekritis. Vai ne? Paldies, visu labu.
Debatēs runā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, es šodien tā jūs te klausos, godīgi sakot, diezgan garlaicīgs runas klausos. Viņš ir tik nodrāsts un banāls, kāds šad un tad šeit skan. Redziet, nervozē uzreiz jau bļauj no vietas, jo zin, par ko es runāju. Lieta ir tāda. Nu šeit kaut kā neilgu laiciņu uzturoties Saeimas telpās, man nāks konstatēt vienu. Gadu no gada runas ir vienas un tās pašas. Tikai tie ģīnīši mainās, saprotiet? Mainās partijas, nāk, piedzimst, nosprākst un pazūd. Un nāk jauna. Šodien es ļoti daudz faktu dzirdēju no tām runām, kuras skanēja zigeristu partijas runās. Varētu gan rīz vai vienam otram viens pret viens to nolikt. Kādas te kuram tiesības ir atnākt šeit un pateikt, mēs tie godīgie, jūs tie negodīgie. Paņemiet lūdzu katra partija, kaut vai pagājušo Saeimu, aizpagājušo, kad viens bija valdībā, tad bija otrs valdībā. Kādi bija tad balsojumi, kad bija balsojums par Ždanoks izvirzīšanu uz Eiropas parlamentu, kurš balsoja par to un kurš balsoja pret? Lūk, tādā veidā paanalizēsim visu to, kas ir noticis. Ir ļoti nožēlojami, ja atnāk tribīnē ar ārkārtīgi svarīgu ģīmi un uzsāk tur kaut ko citēt, kaut kāds godīgu metalons. Vai tiešām jūs domājat, ka lielais vairums šeit nesaprot, kurš televīzijas kanāls kuram kalpo, kuras aģentūras kuram kalpo, kuras runas tiek izrādīts un kuras tiek apslēpts? Kariņa kungs atbrauc no ASV, kur it kā vajadzēja runāt tīrā latviešu valodā, viņam šeit ir pielaišanas problēmas. Lūk, katram ir savas vājības no jums, redziet. Un tāpēc, ja jau jūs šeit nākat, pirmais lasījums, koncepcija, tad tiešām runāsim, ja jau ir runa par to, ka griests nevajadzētu atcelt. Tad ko jūs piedāvājat vietā? Piedāvājums skan tāds pabals, kas jau gadiem ilgi skanēs no valsts finansētas partijas. Jā, tas ir skanējis, varbūt skanēs vēl. Bet kāpēc tas parādās tad, kad šeit notiek diskusijas šeit? Kāpēc tas neparādījās pirms vēlēšanām? Tad es gan nedzirdēju, ka būtu kāds runājis pa valsts finansējumu politiskām partijām. Tāpēc, ka bija piesardzīgi, tāpēc, ka tas nebija populāri, tāpēc, ka bija bailes runāt. Lūk, viens valdībā aiziet, otrs atnāk, bet ja jūs esat kādreiz te partneri strādājuši vienā valdībā, man tā jocīgi klausīties šodien. Oranžās briesmas. Bet jūs bijāt kopā ar oranžajām briesmām un aizlaidāties no turienes. Tātad nobijāties no šīm briesmām, tā iznāk, ja? Jums bija iespēja strādāt valdībā, jūs aizmukāt, gļēvi pametāt valdību, cerēdami uz tautas atbalstu šādā sakarībā. Es saku, nebūtu jūs mūs šodien aiztikuši, es nebūtu kāps tribīne, jo parasti es pirmais neaiztiek. Bet es reaģēju uz bezjēdzīgiem izteikumiem. Šeit tiek te pārmests tas un cits. Paglausieties, kā jūs domājat, vai daudz prāta vajag, lai otram cilvēkam kaut ko pārmestu? Tur, man liekas, ļoti maz tā prāta vajag. Ja ir argumenti, tad lūdzu ar argumentiem. Argumenti šodien nav. Ir kaut kāda vispārīga pļāpāšana par Eiropām, par NATO, par es nezinu ko. Kāds pagrābi vienu grāmatu, otru grāmatu, kaut ko pasaka, ar kādu nolūku. Tāpēc, labi, pieņemsim, ka ir jāierobežo šie tēriņi griezti. Var jau būt, ka par to būs runa. Es nezinu šodien. Labi, cits jautājums ir. Pierādiet, ka viņi tādi ir vajadzīgi. Ja jūs te smaidat, draugi mīļie, kur jūs birojs atrodas Sol Bookingold telpās, un jūs nebūtu par to neuztraucaties, tas jums ir pilnīgi pieņemams. Gadiem ilgi jūs tur tupat iekšā, un nekāda vaina jums nav. Un tad jūs nākat un te mācat cits, kā viņiem jādzīvo. Vēl ir daži ļoti ietekmīgi uzvārdi, kas ir saistīti ar jūsu partiju. Tie nebūtu nav latvieši. Ietekmīgi finansiāli darboņi. Lūk, un tāpēc nevajag, saprotiet, atnākt šeit un pasniegt sev kā kaut kādos, mēs nezinu, tad kaut kādi jau robežojas ar kaut kādām īpatnībām šīs runas. Tiešām robežojas ar īpatnībām. Lūk, un tāpēc es atceros tos smaidošos ģīmīšus, ka viena dāma tika izvirzīta pa valsts prezidents kandidatūru. Es skatos pilnīgi jau tek, pilnīgi viss ģīms, saprotiet, notecējusi no raudāšanas. Nu, redziet, tad, kad pašam ir jāatbild par kaut ko, tad ieņem citas pozīcijas. Ja es paņemtu jūs biogrāfijas un paskatītos, tad mēs varētu arī pastrīdēties. Un tāpēc, kas visvairāk ir tiešām raksturīgs šinīs runās? Drausmīgākā liekulība. Visdrausmīgākā liekulība. Viens nāk un runā liekulīgāk par otru. Un tas labais paņēmiens. Es nebrīnos par tiem. Par tiem gan es brīnos. Nu, kas tie par tādiem izteikumiem? Tas ir kaut kāds zīdaiņa līmeņa izrunāšanās tā ir. Es arī varbūt nebrīnos par jums. Sen jau es nebrīnos par jums. Es taču varu paredzēt, kad jūs nāksiet tribīne, man ir skaidrs, ko jūs te pateiksiet. Vairāk kas skaidrs ir. Labi, jūs iesākāt, varat turpināt, turpināsim šitās spēlītes. Es esmu šodien koalīcijas partners. Es mēģināšu strādāt koalīcijā, kā sanāks, tā sanāks, bet pateikt tā, tu esi koalīcijā, tad tu tur esi pārdevies vai nopirkts, es nezinu ko, mēs neesam koalīcijā. Tā kā jūs bijat koalīcijā, jūs arī bijat nopirkts toreiz. Ko? Lūk, tāpēc šeit ir runa par attieksmi pret izskatāmo jautājumu. Es piekrītu, var atbalstīt. Es piekrītu, var neatbalstīt. Nāk argumenti par, nāk argumenti pret. Tie ir argumenti. Bet nekad nebūs arguments tāds. Jūs tie negodīgie, jūs tie oranžie, jūs tie zilie. Es vēl nezinu, kas jūs esat. Tie nav argumenti. Tie nav nekādi argumenti. Tas ir, ja jūs gribat tiešām, kā jūs te daudz runājat par valstu runāt. Šķiet, ka jūs negribat par valstu runāt. Šeit neskan runas pa valsti. Šeit skan runas sevs izrādīšanai. Vienīgie godīgie, vienīgie taisnīgie, vienīgie malači. Tikai tad, kad paskatos, kā ir strādājuši katrs savā ministrijā, neturi godīgums, neturi taisnīgums. Un tagad jāmet no Rīgas domas ārā vesels bars. Un tad ir viss arī kaut kas atklājās. Viens pēc otra. Tā kā es kolēģi aicinu, ja jūs gribat sastrādāties, ja mēs turpināsim šādā veidā, ka nāks vienīgie patiesības cīnītāji, kas citiem atliks? Nolikt jūs pie vietas. Un vairāk nekas cits.
Nākamais debatēs runā deputāts Artis Kampars otro reizi.
Viņš neko nav sapratis.
Godātie kolēģi, es gribēju par vienu patīkamu lietu parunāt, jo manuprāt, arī šajā debatē par priekšvēlēšanu aģitācijas sistēmu ir viena patīkama lieta. Kāpēc? Nu, man liekas, ka beidzot valdība koalīcija izdzirdējusi opozīcijas ierosinājumu, kad nevajag uzspiest no valdības saimai gatavs likumprojekts, kur tā saima to tikai apstiprina. Jo kā dzirdam no koalīcijas pārstāvjiem, ka šeit valdība tik ierosina diskusiju. Viņi ir atvēruši vienu punktu, tā teikt, lai mēs šeit saimā pilnvērtīgi radītu šo sistēmu, mēs būtu gatavi plašām priekšlikumu ierosinājumiem, kad frakcijas gan zaļie zinu gatavo, gan lūk arī tēvzemieši gatavo, protams, ka arī jaunajiem laikam ir savas idejas. Līdz ar to, beidzot, mums iestāsies pie šī likuma pilnīga tautas vara caur saimas likumdošanas priekšlikumiem. Patiešām patīkam. Ļoti labprāt gribētos, lai šāda praksa turpinās arī nākotnē. Piemēram, pie budžeta izskatīšanas, kad budžets tiek atvērts ar nelielu likumprojektu, kurā rakstīts budžeta ienākumu ienākumi ir piemēram 5 miljārdi latu. Ja? Tālāk, protams, mēs šeit ievēlētie cilvēki zināsim, kā to naudiņu kopā visa priešlikumiem. Vienīgais, par ko es bažījos, kolēģi, Kušinskungs, atcerieties, bija tās likums ar pašvaldībām, kur izskatīja pagājušajā gadu šī paša mūsu komisija. Es ļoti, ļoti ceru, ka šādā veidā šis likums netiks sabeigts no visām pusēm, ka viņš beigās būs vienkārši nelietojams, jo priešlikumu sabalsošana, kur ir vien, pretrunā viens ar otru, vienkārši nepadarīs šo procesu pa absurdu. Es ļoti, ļoti ceru. Tā kā godā tie kolēģi iesniegšana priešlikums un strādāsim, bet nepadarīsim sistēmu par absurdu.
Debats turpin deputāts Uldis Grava.
Man jāsaka tā, ka es pašreiz negribu runāt kā savas partijas biedrs, negribu runāt jauna laika vārdā, bet es gribu runāt savas profesijas vārdā, jo lielāko savu mūžu daļu es savu dienišķo maizi esmu pelnījis ar reklāmu. Un es ļoti labi saprotu, kas ir reklāmas labās puses, kas ir reklāmas sliktās puses. Reklāma veicina lielāku nodarbinātību, reklāma veicina informācijas apmaiņu, bet arī, saprotams, reklāma arī veicina peļņu. Un ja mēs redzam kaut kādu veļas pulveri, kad saka, mēs drēbes izmazgāsim baltāks, tad ne jau šīs reklāmas devējas ir ieinteresēts balināt jūsu veļu. Un ja ir kāds pārtikas produkts, kas saka, tas ir ļoti veselīgs, tad ne jau šīs reklāmas devējas vēl rūpējās par jūsu veselību. Pamatā ir, kas šo produktu ražo, kas gūst šo ar vienu lielāku peļņu ar reklāmas palīdzību. Un tā šī brīdī mēs esam nonākuši pie šī jautājuma, kas tad ir tie ieguvēji? Vai mēs iegūsim vairāk informāciju, vai mēs iepazīsimies ar katras partijas pamatvērtībām, vai mēs nodrošinām savu ražotāju. Ražotāju, kas nepārstāv tautu, bet kas pārstāv kādas saimnieciskas intereses, kur diemžēl ir šī brīdī mūsu saimā valda vairākums. Es esmu iepazinies ar šiem saimniekiem. Es atbraucu uz Latviju, tāpēc, ka man uzaicināja vadīt Latvijas televīziju. Un tajā brīdī arī televīzijai bija savs pienākums, lai mēs varētu izvērtēt iepriekšējās saimas kandidātus, lai arī šis Latvijas pilsonis, saimas vēlētājs, varētu veikt savu izvēli. Tas bija mans lēmums, kad mēs izgudrojam rīkot milžu cīņas nedrīkst pārtaisīt par tirgus laukumu, kur uzstājās 21 partiju pārstāvi, gan nopietnas partijas, gan tādas, kurām varbūt tās tikai daži simts kadreiz novēlēs paņem, kuram nav nekāda cerība tikt saimā, lai šo debatu tādā veidā saputrot, ka neviens nekāda informācija nedabūtu. Ja saimā toreiz bija nolikums, kad saimā iekļūst partijas, tikai ar 5%, jāpārsties bija šis 5% barjeri, tad mēs teicam, ņemsim vērā statistisko kļūdu, un tas bija mans ierosinājums, ka šajās milžu cīņu debatēs piedalīsies tikai tās partijas, kuras jebkurā, jebkādā socioloģiskā aptaujā bija ieguvušies mēs 4%. Nu, gadījās tā, ka ne visas partijas, kas šodien te ir pārstāvētas saimā, šī ir socioloģiskās aptaujās, bija šo 4% tiesības pārvarējuši. Un tad man nāca telefona zvani katru dienu. Saka, Grava, tu esi tikko ieradies Latvijā, tu nezini, kā mēs Latvijā rīkojamies. Latvijā, ja mēs tev dodam naudu un paskaties, cik televīzija ienāk naudas, tad mums ir tiesības arī šos likumus noteikt. Un mums ir jāpiedalās milžu cīņās. Saprotams, tas uz mani nekādu iespaidu neatstāja. Reklāma darīja savu, šī partija arī panāca, ka viņas ar 4% pārvarēja, un arī beigās viņai bija tiesība šinīs milšu cīņās piedalīties. Toreiz tas man nošokēja, bet man iepriecināja tas, kad pagājušā saimā, kad arī ienāca jaunais laiks, ar jaunām vēsmām, ar jaunu pieeja, jaunām vērtībām, tad toreiz neviens šinī zālē, šinī institūcijā neuzdrošinājās iesāties pret šiem ierobežojumiem. Un, ja es atceros pareizi, 97% absolūtā vienbalsībā mēs pieņēmam, ka ir daudz lielākas vajadzības, kā tērēt naudu šinī zemē, kā palīdzēt mūsu tautai, kā ļaut mūsu Latvijas valstī plaukt un zelt, nekā šo naudu iegrūst tikai, lai šādās absolūti nenoteiktā lielumā šī politikas reklāmai. Tādēļ es arī aicinu tāpat kā visi citi, tomēr būsim arī atbildīgi pret saviem vēlētājiem, pret tautu, ko tauta domā.
Debats turpina deputāts Nikolais Kabānovs otro reizi.
Cienējamie kolēģi, pēc šajā cienētā ideoloģiskā fronta darbinieka nav man īstenībā maz ko teikt, bet kaut ko es vēl atceros. Aizgāju es reizi uz Jaunu Vilni. Ziniet, ir tāds popmūzikas festivāls Latvijas skatus, Tautas partijas avīze tur guļ. Un nejauši arī reklāma no viena dzērienu rūpnīcas, kura pekšņi bija pirms tam privatizēta. Jā, nu tas ir tikai nejauši. Nu, tādi, teiksim tā, aspekti dažādi, ja? Bet, ko es gribētu teikt? Tagad jums ir vara, jums ir ietekme, jums ir visas iespējas ierobežot visu politiku, izņemot apmaksātu politiku. Bet jūs atcerieties, ka ir datumi, ir arī 16. marts, 18. novembris un tā tālāk to joprojām. Un līdz ar to, kad tik ierobežota, legāla, normāla, pozitīva, reklāma, jūs tagad iedvesmojat politiskus radikālus. Un, manuprāt, 16. marts nav aiz kalniem. Un nevajag dot tagad maija no cilvēkiem, kas grib izmantot citas spēles notikumus, lai sev reklamēt. Paldies par uzmanību.
Debats turpin deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, man nav parlamentārās darba pieredzes, bet es jūtu, ka diskusija aiziet kaut kur mazliet grāvī, jo mēs galu beigās runājam par vēlēšanu tēriņu griestiem, bet arī diskusijā par šiem tēriņu griestiem ir jābūt griestiem. Un man tiešām būtu, man ir tā diezgan tāda dīvaina sajūta, jo arī man būtībā, ka vienam no šī iesnieguma iesniedzējiem, nāks saņemt ļoti daudz pārmetumus, būtībā šeit no tribīnas. Bet tā ir mana pārliecība. Tā ir mana pārliecība, kur nav pasūtījis Lembergs vai Šlesers vai Šķēle. Tā ir mana pārliecība, ka šo griestu noņemšana, izdevuma griestu noņemšana, viņi veicinās būtībā šo te vēlēšanu izdevuma caurspīdīgumu. Kad mazināsies šī iespēja kaut ko kārtot pelēkā veidā, ar aploksnītēm, ar ļoti lētiem vēlēšanu plakātiem, tā ir mana pārliecība. Ja kāds šo pārliecību var mainīt, tad to var mainīt korekta diskusija, droši vien ne no šīs tribīnas un ne tādā veidā, kā tas šobrīd ir. Tas ir viens. Un cerot, ka šī diskusija te šodien pavisam drīz beigsies, es tomēr gribētu varbūt mazliet vērst saimnes priekšsēdētāju uzmanību uz to, ka diez vai šeit esošie deputāti, ir pelnījuši no dažiem saimas dinozauriem šādus te aprādījumu plūdus. Patiesībā es domāju, ka šeit viss ir tautas vēlēti, saprātīgi cilvēki, kuri nav pelnījuši, zināmā mērā apgānīšanu un aprādīšanu no šīs tribīnas. Un man tiešām brīžām šeit šķiet, ka Dobeļa kungam būtu jāiet sen pensijā. Jo viņš, manuprāt, vairs neizjūt cieņu pret citiem deputātiem. Tostarp arī pret mani, kas ir viņa kolēģis arī koalīcijā.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā grib ko piebilst? Deputāts Jānis Lagziņš neko piebilst negrib. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 214 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 34 atturās nav. Lūdzu noteikt, tātad likumprojekts pirmā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma termiņš 23. marts.
23. marts. Vai deputātiem ir cita priekšlikuma? Cita priekšlikuma nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījuma likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu, kur numurs ir 213, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 34 atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma termiņš 23. marts.
23. marts. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Dainis Turlais.
Godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 530. Izskatāmais likumprojekts nav saistīts ar vēlēšanām, arī ar varas pārdalījumu, bet nosaka to kārtību, kas mums jau tuvākā laikā būs jāievieš, kad personu apliecinošos dokumentos būs jāievieš biometrijas dati. Saeimas iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, aizsardzības komisija 21. februāra sēdē ir izskatījusi šo likumprojektu un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs 193, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 15. marts.
15. marts. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījumi Nacionālās drošības likumā. Otrais lasījums aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Dainis Turlais.
Izskatāmā dokumenta numurs 531. Esam saņēmuši vienu priekšlikumu, un tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu Saeimu atbilstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas pirmajam priekšlikumam.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur reģistrācijas numurs 7 pieņemšana otrajā lasējumā. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret un atturās nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 9. marts.
9. marts. Vai ir citu priekšlikumu deputātiem? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo likuma projektu. Grozījumu likumā par valsts un sociālo apdrošināšanu. Pirmā lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, izstādījumā dokumenti 534, grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums. Sociālā un darblietu komisija vada lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu, numurs ir 219, pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. marts.
6. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Otrais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāts Daudze, lūdzu.
Godājumā priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka sociālo un darblietu komisija saistībā ar likumprojektu grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā ir uzklausījusi vairāku nevalstisko organizāciju viedokļus, un šīs organizācijas bija Latvijas cilvēka ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento, Grūtniecības krīzes centrs un Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Likuma projekta otrajam lasījumam neviens priekšlikums Saeimas kārtības roja 95. panta kārtībā nav iesniegts, tāpēc es lūdzu jūs atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā. Paldies!
Neskatoties to, ka neviens priekšlikums nav iesniegts, ir pieteikusies debatai Inta Feldman, bet īstenībā nav par ko debatēt, jo mēs varam debatēt tikai par priekšlikumiem. Līdz ar to mums ir jābalso par šo likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu, kur numurs ir 22, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 3, atturās 2, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. marts.
6. marts. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. marts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatām iesniegtos priešlikumus otrajam lasījumam. Pirmais priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojumu par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu, kur komisija ir atbalstījusi. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret un atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Otrais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais palīdz. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt.
12. Atbalstīts, daļai iekļauts 13. Kurš atbalstīts?
Par 12. un 13. priekšlikumu komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
14. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu, atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likumprojektu, kur numurs ir 64, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret naturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
9. marts.
9. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punkts. Likumprojekts. Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums, otrais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Jānis Šmits.
Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, strādājamo dokumentu numuru 547, erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums. Pavisam uz otro lasījumu ir iesniegt 22 priekšlikumu, kur ir izskatīti komisijas sēdē. Jāzīmē, ka šis likumprojekts ir izsaucis ļoti lielu sabiedrības atsaucību, un tajā ir iesaistīti gan mediju pārstāvu, gan arī bērnu tiesību aizsardzības pārstāvu. Tāpat arī ļoti interesi no deputātu puses, un tieši tādēļ es lūkšu arī veltīt viņam uzmanību. Komisija, izstrādājot šo likumprojektu otrajam lasījumam, vadoties pēc Eiropas Savienības vadošo valstu praksu un pieredzes, ir mainījusi likumprojekta koncepciju, nolemjot ierobežot tikai un vienīgi pornogrāfiju. Pirmais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais un ceturtais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Šeit ir izskatīsim pēc kārtas par trešo priekšlikumu, tātad deputātiem iebildumu nav. Par ceturto priekšlikumu, par otro punktu arī deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt.
Devītais un desmitais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Par devītā panta, tātad trešo punktu komisija par trešo pantu neiebilst un deputāti piekrīt. Un par desmito, par trešā panta, ceturto pantu,
par maiņu
arī deputātiem iebildumu nav.
11. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saeimu balsot un atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīmu. Balsosim pār likumprojektu, kur numurs ir 25. Pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu 2007. gada 15. marts.
15. marts. Deputāti piekrīt nav nosauktajam termiņam. Iesniegšanas termiņš priekšlikumiem 15. marts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījumi militārā dienesta likumā, otrais lasījums, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Dainis Turlais.
Augsta godātājs priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, dokumenta numurs 549. Komisija uz otro lasījumu ir saņēmusi 30 priekšlikumus. Visi priekšlikumi ir aizsardzības ministras Lakteļa kunga priekšlikumi. Pirmais, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešais, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas astotajā priekšlikumā atbalstīts.
Par septīto un astoto komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
Devītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti. Piekrīt.
13. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumi.
22. atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
23. atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
24. atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
25. atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
26. atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
27. atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
28. atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
29. atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
30. priekšlikums komisija aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt 30. priekšlikumam.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārda aicina likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs 87 pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret un atturās nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Aicinu priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti 9. marts.
9. marts. Vai kolēģiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš noteikts 9. marts. Izskatam nākamo likuma projekts. Grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Gluntis Blumbergs.
Godātais priekšstājkungs, cienījumie kolēģi, Tautsājumniecības komisija uz otro lasījumu nevienu priešlikumu nav saņēmusi, tāpēc aicinu jūs atbalstīt sagatavoto likumprojektu otrajā lasījumā.
Jā, šeit ir viens redakcionāls precizējums, dar uzmanīgu kolēģis, un lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, kur numurs 181 pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies kolēģiem par balsojumu. Priekšlikums 8. marts.
8. marts. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma termiņ, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. marts. Izskatam nākamo likuma projektu. Likuma projekts grozījuma autopārvadājuma likumā. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmais dokuments ir numur 407. Tautsaimniecības komisija ir izskatījis ministra kabineta iesniegto likuma projektu un Tautsaimniecības komisijas vārdā pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 92. pantu, lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Vispirms mums jāizšķirās par steidzamības piešķiršanu šiem likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par steidzamības piešķiršanu likuma projektu, kur numurs ir 203. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav. Likums atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi, un es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu. Numurs ir 203. Pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. marts un izskatīšana plenārsēdē šī gada 8. martā.
Šī gada 8. martā. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikums iesniedzam līdz 5. martam, izskatām Saeimas plenārsēdē 8. martā. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par padomē sanākušo dalību valstu, valdību pārstāvu iekšējo nolīgumu par kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzu gadu finanšu schēmu laika posmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi Eiropas kopienas partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecās Eiropas kopienas līguma 4. daļa. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš no Latvijas ceļa partijas.
Godājamais priekšsēdētājs, godājamie kolēģi, šis ir trešais un noslēdzošais likuma projekts tiem diviem iepriekšējiem, kurus mēs atbalstījām jau par palīdzību aizjūras teritorijām, un tās ir faktiski Latvijas līdzdalības daļa, atbildība, kopatbildība Eiropas Savienības noslēgto līgumu ietvaros. Aicinu nobalsot par viņu pirmā lasījumā. Dokumenta numurs 556.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, kur numurs 200, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
9. marts. 2007. gads.
9. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs visus šīs dienas jautājumus esam izskatījuši. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu, deputāta Andreja Klemenča nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Augsti godāti deputāti nav reģistrējuši. Aija Barča, Inta Feldmane, Augusts Brigmanis, Boris Cilievičs, Sergejs Dolgopolovs, Iman Kalniņš, Visvaldis Lācis, Jānis Rēvs, Ivans Ribakovs, Jānis Tutins, Nils Ušakovs, Dzintas Zaķis Palies.
Paldies, sēdi slēdzu.
Nas ulicami. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir aizritējis Saeimas sēde, un mēs ar jums tiekamies raidījumā frakcija viedokļi. Kā vienmēr par svarīgāko aizvadītajā plenārsēdē un nedēļā, pēc neilga brīža ar jums pārdomās dalīsies Saeimas frakcija pārstāvi. Bet pirms tam īsts kopsavilkums. Šodien Saeimas sēdē izskatīt virkni būtiski jautājumi, par kuriem jau iepriekš notikušas plašas diskusijas. To vidū minami otrais caurlūkotie un akceptētie grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā un grozījumi Nacionālās drošības likumā. Pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīt grozījumu likumos, kas skar partiju finansiālo darbību. Risinājumu šodien gūs arī tiesības sargi jautājums. 70 deputātiem balsojot par, 16 pret un vienam atturoties, Saeima par mūsu valsts pirmo tiesības sargu apstiprināja Romānu Apsīti. Un vēl Saeima otrajā lasījumā akceptēja ar zemes reformas pabeigšanu saistītos likumu grozījumus. Bet tagad vārds raidījuma dalībniekiem. Kā pirmais jūs uzrunās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Uldis Auguls lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien 1. Marta Saeimas sēdē tika izskatīti 41 likuma projekts par dažādiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Kā pirmo jautājumu Zemnieku savienība gribētu uzsvērt tiesību sarga ievēlēšanu un apsveikt Romānu Apsīti ar ievēlēšanu par tiesību sargu. Kā nākošo es gribētu pieminēt likuma projektu par, kas tika pieņemts 81. Panta kārtībā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, kur tika no Zemnieku savienības puses iesniegt vairāk priekšlikumi. Diemžēl visi netika atbalstīti, kā viens no svarīgākajiem mūsuprāt bija, kas ierobežo pašvaldību sociāli-ekonomisko pamatu īpašumus, kas skar pašvaldību pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes, kur nepieciešams saskaņot ar divām ministrijām, kas mūsuprāt vairāk birokratizē visu šo privatizācijas pabeigšanas procesu un palielina pašvaldību darbu. Kā arī šī paša likuma projekta ietvaros tika atbalstīti vēl divi priekšlikumi, kas faktiski šobrīd atļauj pašvaldībām darboties ar pastāvīgā lietošanā sev piešķirtajām zemēm, bez kaut kādiem ierobežojumiem no valsts puses, un turpmāk, ja šis likuma projekts tā arī tiks apstiprināts trešajā lapsījumā, tad mēs uzskatām, ka valsts kopīgi ar pašvaldībām varēs atrisināt visas problēmas, inventarizējot savas zemes, gan valsts, gan pašvaldības, apmierināt gan tos zemes īpašnieks, kas pieprasījuši zemes un nav saņēmuši, un Zemnieku savienība turpinās atbalstīt pašvaldības šo jautājumu risināšanā. Paldies.
Paldies Uldim Augulim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es vēlos informēt jūs par to, ka šodien mēs iesniedzam pieprasījumu ministru prezidentam Kalviša kungam par cilvēku bojāēju reidzu aprūpes centrā. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs uzskata, ka bezpalīdzīgo un valsts pilnīgā aprūpē nodotu cilvēku nāve reidzu aprūpes centrā ir satriekusi ne tikai Latvijas, bet arī pasaules sabiedrību. Un pēc upura skaita tā ir smagākā uguns nelaimē Latvijas vēsturē. Vēl traģiskāku to padara fakts, ka šiem cilvēkiem nebija iespēju sevi izglābt, un atbildību par viņu dzīvībām pilnā apmērā bija uzņemusies valsts. Visai mūsu prāta primitīva ir vairāku par uguns nelaimē atbildīgu amatpersonu ieņemta pozīcija. Negadījums esot it kā vairāku liktenīgu sakritības rezultāts. par kuru atbildīgas vienīgi atsevišķas personas, pacients, kas gultas mēķējas nakts aprūpētāja, kas nereaģējusi uz trauksmes signalizāciju, aprūpes centra direktori, kas iemitinājusi pacientus nesagatavotas telpas, vietējā ugunsdzēsēju komanda, kas nespēja iztenot glābšanas darbus degošai aprūpes centrā un tam līdzīgi. Vainīga nevainīgu cilvēku nāvē neapšaubami ir valdības izveidota valsts sociālas aprūpes sistēma, kas nenodrošina valsts atbildībā nodoto cilvēku dzīvības un veselības saglabāšanu. Un joprojām neatbildēt ir sabiedrības uzdotie jautājumi. Piemēram, kāpēc joprojām labklājības ministrijā nav izstrādāti normatīvi, kas regulētu nakts aprūpētāju skaitu un izvietojumu valsts sociālas aprūpes centros? Kāpēc šīs aprūpes organizācija joprojām ir atkarīga vienīgi no iestādes vadītāju labas vai sliktas gribas? Kāpēc labklājības ministrijas sociālas aprūpes centros ir iespējama situācija, kad eksploatācijā tiek pieņemtas un izmantotas telpas ar rūpjiem ugunsdrošības un cilvēku glābšanas noteikumu pārkāpumiem, īpaši ņemot vērā, ka tajos tiek iemitināti arī cilvēki ar īpašām vajadzībām? Kāpēc labklājības ministrijas organizētas regulāras pārbaudes, kuras 4 gadu amata pienākumu veikšanas laikā esot piedalījusies arī labklājības ministre personīgi, nedot vēlamus rezultātus pacientu drošības uzlabošanā? Kāpēc sociālas aprūpes centri, kā paaugstinātas uguns bīstamības objekti, pilnībā netiek pieslēgti pie valsts ugunsdrošības vienotas signalizācijas sistēmas? Nu, liela mērā var pateikt atbildes uz šiem jautājumiem sniegs izmeklēšanas iestādes. Tomēr vairākus neapšaubāmus secinājumus var izdarīt jau šodien. Un pirmais ir atbilde uz jautājumu, vai valdības atbildīgie ministri ir spējuši vai gribējuši sakārtot savas vadītas nozares tā, lai pasargātu bezpalīdzīgus un nevainīgus valsts atbildībā nodotus cilvēkus no bojaējas. Par ko, piemēram, Dāgnijas stacija domāja gatavojot labklājības ministrijas pieprasījumu 2007. Gada valsts budžetam, jo mēs secinām, ka pēc labklājības ministrijas paziņota valsts budžeta 2007. Gadam esot pietrūcis līdzekļu nakts aprūpētāju algošanas. Mēs pieprasām no ministru prezidenta noteiktas atbildes un rīcību uz šiem jautājumiem, tādu rīcību, lai izslavēta un likumos ierakstīta ministru politiskā atbildība pēdiņas par savu nozari nepārvērstos par fikciju un izsmieklu sabiedrība. Nu, kā ir zināms, nav nereālu mērķu, ir tikai nereāli izpildes termiņi. Paldies jums par uzmanību un sadarbību.
Paldies Valērijam Agešanam no Saskaņas centra frakcijas. Raidījuma frakcija viedokļi turpinās Tautas partijas frakcijas deputāts Māris Krastiņš. Lūdzu.
Paldies. Godājumie rādio klausītāji, pirmkārt jau gribētu Tautas partijas frakcijas vārdā sveikt jauno tiesību sargu Romānu Apsīti ar stāšanos amatā un novēlēt viņam spēku un izturību jaunajā amatā. Otrkārt gribētu atzīmēt to, ka Saeima šodien pieņēma grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, kas paredz to, ka turpmāk nodokļu administrācijai būs tiesības pārsaucības gadījumā samazināt uzliktās soda naudas uzņēmējiem, un es domāju, ka tas lielā mērā palīdzēs arī uzņēmēju darbības videi un samazinās tiesvedību, nevajadzīgu tiesvedības skaitu jautājumos par nodokļu maksājumiem valstī. Kā trešo gribētu atzīmēt to, ka šodien Saeimā bija vētrainas debatas jautājumā par partiju finansēšanu un jautājumu par to, kā veidot priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas pašvaldības un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un gribētu atgādināt to, ka šobrīd tomēr mūsuprāt ir īstais brīdis, lai mēs varētu diskutēt par šiem jautājumiem, jo iepriekšējās vēlēšanas mums ir aiz muguras, bet skaidrā atmiņā. Savukārt nākošās vēlēšanas pietiekami tālu, lai mēs varētu šodien nopietni, pragmatiski atvērt šo debatu un izdiskutēt par to, kādiem tašiem vēlēšanu priekšnosacījumiem būt. Jo ko rāda notikušās diskusijas? Tās notikušās diskusijas parāda to, ka nav iespējams skaidri izmērīt vēlēšanu izdevumu ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem. Piemēram, 9. Saeimas vēlēšanās bija partijas, kas ieguva labus rezultātus, īpaši nereklamējoties, un bija partijas, kas neieguva rezultātus, īpaši reklamējoties. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka ir jānodrošina Satversmes 100. Pantā noteiktās tiesības uz vārda brīvību visiem, līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt viedokļu dažādību gan priekšvēlēšanu periodā, gan arī vēlēšanu starplaikos. Vēlētājiem ir jābūt pieejamai visaptvarošai informācijai, kas ļautu viņam izdarīt izvēli balsot vai nebalsot par konkrētu politisko spēku. Ir atbalstāma un atbalstam pieeja to, ka stingros partiju finansēšanas nosacījumus būtu jāattiecina arī uz trešajām personām, kas vēlas piedalīties politiskajos procesos un paust savu viedokli. Tādējādi viss būtu caurskatāms, kontrolējams un būtu skaidrība, kas ko pārstāv. Šādas pieejas gadījumā vēlēšanu izdevumu griezti zaudē savu jēgu un nozīmi, un tā vietā ir nepieciešams, lai kontrolējošās iestādes reāli sekot līdzi trešo personu ienākumu likumībai un to pareizai izlietošanai, nevis vienkāršot runājot, mēģināt nodarboties ar matemātiskām darbībām, saskaitot vai atņemot priekšvēlēšanu izdevumus. Un galvenokārt mēs uzskatām, ka vēlētāji Latvijā ir gudri un spēj pastāvīgi un apzināti izvēlēties, par ko balsot, un politiskās reklāmas ir tikai palīglīdzeklis, kas ļauj vēlētājiem izdarīt savu izvēli. Un mēs nepiekritīsim oponentu pieejai, kas uzskata, ka Latvijas vēlētāji neko nesaprot, un labākā zāles, kā padarīt vēlētājus gudrākus, ir kaut ko aizliegt, vai tā būtu politiskā reklāma, vai arī kādas citas priekšvēlēšanu darbības. Paldies!
Paldies Mārim Krastiņam no Tautas partijas frakcijas, politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas viedokli paudīs Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Šodien lieku liekas Saeimas vairākums, neskatot uz PCTVL frakcijas pretestībai, ir pazeminājis gan valsts prezidenta, gan pahrocadi izvīdota valdībai, gan pahvaldības, gan pahlatvijas tautai. Valsts prezidenta tika pazemināta pat tris reizes, jo nebija ņemta vērā nedz viņas pamatotas iebildumas pret likumu par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusai, nedz nacionālās drohības likumai, nedz valsts drohību iestāžu likumai. Attiecībā pret diviem pēdējiem Vaira Vita Freiberga uzskatai, ka valsts drohība iestāžu darbības kontrole koncentrējas valdībās vai tautas partijas rokās. Ar balsu vairākumu tika noraidots arī vienīgais pratiks ministru kabineta priekšlikums dot nepilsonam mieredi privatizēt zemē zem viņu piederošām ēkam lauka apvedās. Ar balsu vairākumu bija noraidīti arī gandrīz visi pahvaldību priekšlikumai patstāvīgi rīkotas ar zemi, uz kuras šis pahvaldības atradās. Tāda Stalinai cienīgai kolektivizācijai. Nu, un beidzot, pagaidam pirmajai lasījumai, tika atbalstīta priekšvēlēšanu reklāmu griezto atsalhanai. Cienījami radio klausītāji, nākamā priekšvēlēšanu kampaņai jūs nesadzirdīsiet nevienai taisnīga vārda, nec televīzijai, nec radioai, tikai mēļa, mēļa un vēl vienreiz mēļai, ļoti labi apmaksātai mēļai. Tautas vara Latvijai ir beigtai, sakas tautas partijas, jeb naudu maisīdā, jeb oligarhai varai. Paldies!
Paldies Vladimaram Buzājumam no par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tēzniem un brīvībai LNK frakcijas vadītājam Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien nozīmīgākais notikums bija tiesības sargie vēlēšana. Saime pēc vairāku mēnešu mēģinājumiem ir atradusi mūsuprāt piemērotu kandidātu. Romāns Apsītis tika pārliecinoši apstiprināts ar nospēdošu balsu vairākumu. Mūsu frakcijas deputāts iepriecina tas, ka Apsīša kungs ir pazīstams, kā arī cilvēks, kam ir pieteikama konkrēta nacionāla nostāja un kas nav izcēlies ar pārmēru kosmopolītismu līdzšanajā darbībā un cerams arī neizcelsies uz priekšu. Bet droši vien būs objektīvs un cilvēks ar pieteikama erudītu un vēsu prātu. Šodien mūsu partijas pārstāvi enerģiski iebilda pret kreiso deputātu priekšlikumu nodot komisijām Eiropas kopienas pastāvīgi iedzīvotāju statusu likumu, lai maksimāli atvieglotu šī statusa iegūšanu Latvijas nepilsoņiem. Uzskatām, ka šādas privilēģijas nav vajadzīgas un, protams, arī Saeimas vairākums nobalsoja preti. Šodien lielāko laiku un lielākās kaislības tomēr izsauca grozījumi, kas saistīti ar priekšvēlēšanu izdevumu griestu atcelšanu. Tas skar vesels trīs likumus, un, kā parādīja pēdējās vēlēšanas, tad šie griesti, kas nozīmē, ka tērīņi nevarētu pārsniegt noteiktu summu, ir cauri. Ja, un atsevišķas partijas, vai teiksim precīzāk, ar partijām saistīt cilvēku un organizācijas to samērā veiksmīgi un nekaunīgi izmantoja. Jāsaka, ka mēs atbalstījām pirmā lasījumā šo grozījumu izdarīšanu, kaut arī neesam piedalījušies pie šo grozījumu sagatavošanas, taču uzskatām, ja reiz diskusija sāksies, tad tā ir neizbēgama, tā ir vajadzīga. Tomēr tā vajadzēja būt pieteikami konstruktīvākai, tātad, lai šie priekšlikumi tiešām kaut ko dot un kaut ko atrisināt. Tātad neapšaubām jāskat jautājums par šīm trešajām personām. Jo skaidrs, ka vienos gadījumos, kad tās slavē politiskās partijas vai konkrētus kandidātus, tās nepārprotam, lai ūdeni uz šo partiju dzirnavām, sarežģītāks jautājums, ja šīs trešās personas aģitē pret kādu kandidātu vai pret kādu partiju. Jo tad ir grūti pateikt, ka tas ir kāds konkrēts citas partijas pasūtījums, jo Latvijai nav tikai divu partiju sistēmas. Neapšaubām, ka aizskata jautājumu par reklāmu ierobežošanu vai aizliekšanu, tāpat laikā pamatojot pietiekami to, kāds labums no tā būs un atkal nebūs iespēja to apiet dažām veiksmīgām partijām, kurām ir savu īpaši masu informācijas līdzekļi un kuros tad būs pasākumi vai raidījumi vai raksti, kas pēc reklāmām neizskatīsies, bet, nu, kas faktiski tomēr būs reklāmas. Un neapšaubām jāizskata jautājums arī par valsts finansējumu, kas varbūt nav ne šī, ne nākamā gada jautājums, bet kaut kādā ziņā tomēr ir jautājums, lai politiskās partijas vairāk rēķinātos ar valsts interesēm un mazāk ar atsevišķu ietekmīgu, ļoti bagātu cilvēku interesēm. Tādu diskusiju mēs sagaidām uz otro un trešo lasījumu. Paldies.
Paldies Mārim Grīnblatam no apvienības Tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas. Raidījuma turpinājumā frakcijas jaunais laiks vārdā jūs uzrunās Solvita Ābultiņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, es gribu pievienoties savam un apsveikt savu bijušo pasniedzēju Romānu Apsīti ar ievēlēšanu tiesības sarga amatā un novēlēt viņam tiešām izturību un spēku veikt šo darbu tikpat labi, kā viņš ir veicis visu, ko viņš ir darījis līdz šim, jo situācijā, kad valdība nevēlās šādas institūcijas esamību un tāda reāla politiska atbalsta nav, tas nenāksies viegli, bet es tiešām vēlu viņam veiksmi. Vēl es gribētu runāt par trijām lietām, ko visas kopā es varētu raksturot, ka turpinās valdošās koalīcijas vēlme jebkādā veidā ierobežot demokrātiju un kaut kādu tautas līdzdalību jautājumu lemšanā. Un tas izpaudās ļoti klaji, izpaudās trijās likuma paketēs. Tas ir pirmā bija, protams, par drošības iestāžu likumiem, kurā, neskatoties uz prezidentas ļoti pamatotiem iebildumiem, ignorējot un ar spēku un demonstrējot varu, tika šie likuma projekti pieņemti. Šo cinismu un šo varu tas tiek demonstrēts pēc tādā veidā, ka nenotiek parlamentārās debates, netiek argumenti sniegti no galvenā valdošā spēka no tautas partijas. Tautas partijas deputāti pat nekāp tribīnē un nedebatē, neizskaidrojot, kāpēc viens vai otrs lēmums tiek pieņemts. Un, protams, es piekrītu prezidentei, ka pārveidot valsts drošības iestāžu padomu sastāv un mainot tās pilnvaras tiek mainīts arī parlamentu valdības un valsts prezidenta sadarbības līdzsvars valsts drošības iestāžu vadības un kontrolas jomās, un tas tiešām var novest pie ļoti bīstamām sekām, un tas tiešām ir draudz demokrātijai. Otra pakete, kas atkal demonstrē šo te cinismu pret savu vēlētāju un pret sabiedrību, ir šī likumprojekta pakete saistībā ar zemes reformas pabeigšanu, jo lai arī lielākā daļa Saeimā pārstāvēto deputātu ir solījuši gan pašvaldībām, gan arī ļoti daudz ir pašvaldību pārstāvi ievēlēti Saeimā, netika ņemti vērā pašvaldības viedokļi praktiski nemaz atskaita ar atsevišķiem izņēmumiem. Un lai arī teritorijas plānojums ir pašvaldībām, viņām pēc šo likuma pieņemšanas būs jāskaņo zemes privatizācija ar divām ministrijām, kas ir ļoti netaisnīgi salīdzinot ar to, ka tāda pati situācija ir ar valsts zemēm un valsts īpašums var neskaņot ne ar vienu ministriju. Tad, pieņemsim, satiksmes ministrijai pieder milzīgi zemes īpašumi, un kuri ir radoti vispār beztermiņa lietošanā pat bez līgumiem un dažādi, bet pašvaldības tiek nostādītas daudz nevienlīdzīgākā situācijā. Un trešais, protams, ir jautājums par partiju finansēšanu. Var jābūt ir taisnība maniem kolēģiem, ka ir laiks par to debatēt, un vienmēr ir labi, ja ir debate un notiek kāda likuma grozījuma, lai kaut ko uzlabotu, un tas notiek pietiekam ātri pirms vēlēšanām, nevis lielā steigā. Bet, diemžēl, tas, ko mēs redzam un kas tiek demonstrēts pašreiz, ir vēlme pirmām kārtām atsaukt šos griestus, tātad oligarhu varu uz partiju un politisko procesu ietekmi padarīt vēl lielāku, jo nevajag nestāstīt, ka tādā veidā var attīstīties demokrātiskie procesi. Mēs redzējām, kā pensionāri, senioru partijas un citas partijas mēģināja startēt šajās vēlēšanās, bet bez šāda liela naudas atbalsta nekādus diži panākumu netika gūti. Tātad pirmām kārtām atcelt šos griestus, lai nebūtu šī debata par to, cik kurš drīkst tērēt, tātad tas, kuram būs vairāk naudas, varēs cerēt uz labākiem rezultātiem. Un otrs ir saistībā ar aģitāciju, tas ir attaisnot savu nelikumīgo kampaņu. Un to, ka tā šī kampaņa ir bijusi nelikumīga, ir atzinusi augstākā tiesa, un mēģinot grozīt tieši tagad šos likumus, tā ir vēlme izbēgt no atbildības un atmaksāt valstī to, kas ir pārkāpts šajā likuma kampaņā. Bet beigt es gribētu savu uzstāšanos ar Lincoln citātu. Dažreiz izdodas apmuļķot visu tautu, taču tikai uz neilgu laiku. Uz ilgāku laiku var apmuļķot daļu tautas, bet nevar visu laiku muļķot visu tautu. Es ticu, ka Latvijas tauta ir gudra, saprātīga, seko līdzi tam, kas notiek, un novērtē šos procesus. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, Solvitai Abotiņai no frakcijas Jaunais laiks. Redīm frakciju viedokļu noslēgumā dzirdēs Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātu Vitāliju Aizbaltu. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima ir izskatījis virkni svarīgu likumprojektu. Vairāks no tiem bija ierosinājis Latvijas pirmās partijas, partijas Latvijas ceļš frakcija. Pēc mūsu kolēģa, Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa deputāta, mācītāja Jāņa Šmita iniciatīvas, mēs šodien nodevām izskatīšanai komisijās Latvijas pareizticīgās baznīcas likumu. Šis likums noslēgs jau iepriekšējā saimā Latvijas pirmās partijas uzsākto darbu pieņemt likumus par valsts un baznīcas sadarbību, kas attiecas uz visām tradicionālajām kristīgajām konfesijām. Esam bijuši liecinieki tam, ka visu šo laiku ir dzirdēt pārmetumi, ka tādi likumi nemaz nav vajadzīgi, ka baznīca ir šķirta no valsts. Taču es uzskatu, ka šķirtība nenozīmē nesadarbošanos. Un tieši to šie likumi paredz valsts un baznīcas sadarbību izglītības, kultūras un citās jomās. Tajā skaitā valsts ir delegējis baznīcai tiesības laulāt. Šāda sadarbība ir svarīga vēl no kāda aspekta. Manuprāt, baznīca ir tā, kuras viedoklis ir jāņem vērā tajos jautājumos, kas skar sabiedrības vērtību izpratni, lai gan ir atsevišķas organizācijas un cilvēku grupas, kas uzskata, ka sabiedrība ir jāieklausās visādos ekspertos, kas uzdrīkstas mūs mācīt, ka homoseksuālisms un prostitūcija ir cilvēku tiesības, bet baznīcas autoritāte būtu jāignorē. Savos uzskatos esmu kopā ar Latvijas pirmo partiju, ka to nedrīkst pieļaut. Šajā sakarā Saeima šodien skatīja pēc bērnu un ģimenes lietu ministra Aināra Baštika iniciatīvas izstrādāto pornogrāfijas ierobežošanas likumu, kura galvenais mērķis ir pasargāt bērnus no noziedzīgām darbībām, bet plašāk visu sabiedrību no vērtību degradācijas. Šeit nevar būt nekāda kompromisa aizsargāt bērnu un ģimenes tiesības, būt pasargātiem no dažādām perversijām, ir valsts pienākums. Liela atbildība sabiedrības tiesība aizsardzībā turpmāk gulsies uz Romāna Apsīti, kuru šodien ar pārliecinošu balsu pārsvaru ievēlējām tiesību sarga amatā. Visiem deputātiem, kas ar Apsīšu kungu tikās, nav ne mazāko šaubu par viņa augsto kompetences līmeni.
To apstiprina arī viņa biogrāfija. Viens no 1990. gada 4. māja deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu autoriem, tieslietu ministrs, satversmes tiesas tiesnesis. Latvijas pirmās partijas, partijas Latvijas ceļš, Saeimas frakcijas vārdā, novēlu Lapsīša kungam veiksmi un izturību, lai viņam izdodas radīt uzticību visplašākajos sabiedrības slāņos, lai viņš kļūtu par savienojošu elementu starp valsts varu un cilvēkiem. Un galvenais, lai viņš reāli spētu aizsargāt cilvēku tiesības, atbilstoši Latvijas Republikas satversmēm likumiem, arī Dieva likumiem. Paldies!
Paldies Vitālijam Aizbaltam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Līdz ar to tiešraidē no Saeimas nama izskanējuši frakciju viedokļi. Raidījumu vadīja Saeimas prezidienas vadītāja Loma Koļesņikova. Sadzirdēsimies pēc nedēļas.